Paulo nhoma a ɔkyerɛ kɔma Efesofo. Efesofo tie di kan. Paulo a ɔnam Onyankopɔn pɛ so yɛ Kristo Yesu somafo de kɔma ahotefo a wɔwɔ Efeso a wɔyɛ Kristo Yesu mu gyidifo. Ɔdom ne asomdwoeɛ a ɛfi yɛn Agya Onyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo nka mo. Nhyira nka Onyankopɔn. Yɛn Awurade Yesu Kristo n'Agya a ɔde honhom mu nhyira nyinaa ahyira yɛn ɔsoro hɔnom Kristo mu. Sɛnea ɔpaa yɛn wɔ no mu ansa na wɔhyɛɛ wiase ase. Sɛ yɛnyɛ ahotefo ne nnipa a wɔn ho nni asɛm n'anim ɔdɔ mu. Na oyii yɛn too hɔ sɛ ɔnam Yesu Kristo so bɛfa yɛn abɛgye mu. Sɛnea ne pɛ ani sɔte. Na ama wɔayi ne dom a ɔde adom yɛn ɔdɔfo no mu anuonyam ayɛ. Ɔno mu na yɛanya ogya a ɛnam ne mogya so ne mfomso fafiri no ne dom bebree a ɔma ɛboro so maa yɛn nyansa ne nimdeɛ nyinaa mu na ɔma yɛhuu ne pɛ ahintasɛm sɛnea n'ani so a ɔbɔɔ ne tirim no te a ɔde hwɛɛ bere a awie du no afisiesie a wɔbɛpata nneɛma nyinaa abom bio Kristo mu nea ɛwɔ soro ne nea ɛwɔ asase so ɔno mu. Ɔno ara mu na wayɛ yɛn adedifo nso sɛnea nea ɔyɛ nneɛma nyinaa ne pɛ agyina ti so no bɔɔ ne tim yii yɛn too hɔ no sɛ yɛn a yɛn ani da a Kristo so kan no mmɛyɛ n'anuonyam ayɛ yi. Ɔno ara mu na mo nso motee nokware asɛm a ɛne mo nkwagye ho asɛmpa no. Ɔno ara mu na mugye dii no nso wɔde bɔhyɛ no honhom kronkron a ɛne yɛn apɛgyade nya nsɛnkyerɛne no asɔ mo ano asie ogye a wobegye wɔn a ɔde wɔn ayɛ ne de ama n'anuonyam ayɛ yi. Eyi nti me nso metee mo fam Awurade Yesu mu gyidi ne mo dɔ a mode dɔ ahotefo nyinaa no menyae mo so aseda ne mo din bɔ me mpaebɔ mu sɛ yɛn Awurade Yesu Kristo Nyankopɔn anuonyam Agya no mma mo nyansa ne adiyi honhom ohu a morehu no yiye mu na mo koma ani atew na mahu ne frɛ anidaso no ne napɛgyade anuonyam ahonya wɔ ahotefo no mu ne ne tumi kɛse a ɛboro so ma yɛn a yɛgye di sɛnea n'ahoɔden tumi adeyɛ a ɔde yɛɛ ade Kristo mu nyan no fii awufo mu na ɔde no tenaa ne nifa ɔsoro no te panyinni ne tumidi ne ahoɔden ne wuraayɛ nyinaa so ɛne din a wɔde to ɛnyɛ wiase ha nko na mmom wiase a ɛreba no nso mu na ɔde ade nyinaa ahyɛ ne nan ase na ɔde no ayɛ ade nyinaa so ti ama asafo a ɛne ne nipadua ne nea ɔhyɛ ade nyinaa ma wɔ nneɛma nyinaa mu no ma yɛ. Efesofo ti abien. Na mo nso anka moyɛ awufo mfomso ne nnebɔne mu na kan no monantewee sɛnea wiase abrabɔ te ne sɛnea wim tumi ne panyin te honhom a nansa yi ɔyɛ adwuma asoɔden ma mu no wɔn mu na anka yɛn nyinaa nso nam bɔɔ yɛn bra yɛn honam akɔnnɔ mu na yɛyɛɛ nea honam ne adwene pɛ na sɛnea yɛn awosu te no yɛyɛ abufuw ma te sɛ wɔn a aka no nso nanso Onyankopɔn a ne mmɔborɔhunu dɔɔso no nam ne dɔ bebree a ɔde dɔ yɛn no so ama yɛn a anka yɛyɛ awufu mfomso mu no ne Kristo anya nkwa ɔdɔm na wɔde agye mu nkwa na wanyan yɛne no na ɔde yɛne no atena ɔsoro hɔnom Kristo Yesu mu sɛ wiase a ɛreba no mu obeyi ne dom ahonya a ɛboro so no adi ayame a ɔyɛ yɛn Kristo Yesu mu mu na ɔdɔm na wɔde nam gyidi so agye mu nkwa ɛmfi mu ankasa ɛyɛ Onyankopɔn akyɛde ɛmfi nnwuma mu na obiara anhoahoa ne ho na yɛyɛ n'ade a ɔyɛe ɔbɔɔ yɛn Kristo Yesu mu maa nnwuma pa a Onyankopɔn asiesie ato hɔ sɛ yɛn nantew mu no enti monkae sɛ mo a anka moyɛ amanaman mufo ɔhonam fam na wɔn a wɔfrɛ wɔn twetiatwa a wɔde nsɛtwa ɔhonam mu no frɛ mo momonoto no monkae sɛ da bi hɔ no na mo ne Kristo nni twaka bi na moyɛ ananafo a wɔnyɛ Israel man ma ne ahɔho bɔhyɛ apanhoro no ho na monni anidaso bi na monnim Nyankopɔn wiase na afei a mowɔ Kristo Yesu mu yi mo a anka mowɔ akyiri no monam Kristo mogya mu abɛn na ɔne yɛn asomdwoe Why ye a bien biacon? Now I drew first year a try yen tema any nitano. If you say on Hunan ye mra, and I'm in some horror, a war I said the moon ho. Now or the one burning in our abo nipa for fru biacon, Nancasemu, aye asum jay. Now wafa I send you an also a pata a can be no abo unyankopon ho. Nipa dia biacumu. If you say or the assembiano ekum nitano. Na obai beka asumdwe ho asempa kyerɛ mo a mo wɔ akyiri ne wɔn a wɔbɛn efisɛ ɔno so na yɛn bɛnu nyinaa nam nya ɔkwan honhom biako mu kɔ agya no nkyɛn enti afei mo nyɛ ahɔho ne amamfrafo bio na mo mu yɛ ahotefo no yɔnko mamma ne onyankopɔn fifo wɔde mo asi asomafo ne adiifo nhyase a Kristo Yesu ankasa ne twea botitiriw no so Ono mu na nea wasi no nyinaa akeka atuamu na rema ne ho so akoya asoredan kronkron awurade mu. Ono mu na wode mu nso resi akoya onyankopon tenabea honhom mu. Efesofo ti abiesa. Enti na me Paulo meye Kristo Yesu deduani ma mo amanaman mufo. Se bia mate onyankopon doma a mu nti wode adon me no ho afisiesie adwuma no se onam adi so ma me hu ahintasem no se ne ama akyerɛ no tiam dedaw a eno na se mokan a mo betumi de ahu kristo ahintasem no ho ntiase a me wo a awontu atasu bi mu wa ma nipa ma anhu se ne wa yi adi nanse yi akyerɛ nasomafo ne adiifo kronkron honhom mu se amanamanmufo nso nam asempa no so ye yonko adedifo ne nipadua koro no ara ne ne bohye no ho fafafo bi kristo yesu mu eno ho na waye me somfo sene a onyankopon dom akyede a wode akyeme ne tumi adwuma ye no so te no me a me ne ahotefo nyinaa mu akuma na wode odom yi adom me se menka kristo ahunya a emu ni hwehwebia no ho asempa menkyere aman aman Na mema nipa nyinaa hang ma won hu ahintasem a efitete mre no hinta we onyankopon a obo ade nyinaa no mu no ho afisiesie adwuma no se afei wonfa asafo no so mma mpanyini ne tumi horo a ewo osoro honum nhu onyankopon nyansa horo bebree no se nya ne trima a obo etetete yen Awurade Kristo Yesu mu no te no ono mu na ye nam ne ho gidi so anya nam ye ni okwan ahotoso mu enti mesese mumpa aba mama ne amunti mihu a ene mo anuanyam no mu eyinti na mede mi nkotodwe mi koto agya wofi no mu frɛ abusua biara a ewo soro ni asase so nyinaa no se onfi na anuanyam ahunya mu mma momfa ne honhom so nya tumi mu ahoden emu nipa no mu na onma kristo mfa gidi so ntina mo koma mu ne magi odo mu ntini atim mu Na mone ahotefo nyinaa anya tetrete ne tenten ne kron ne emudo no ahuye ahu Kristo do a etraso no na Onyankopon ma ye nyinaa aye momma awie na nea otumi ye ma etrade nyinaa ma ebroso chen nea yesre anaase yesusu se nea tumi a eye ye mu adwuma no te no ono na nyonyam nka no asafo no mu Kristo Yesu mu Mfa nkwa bre santin a ebeba no ntiatiaso nyinaa mu. Amen. Efesofo ti anan. Enti afei me Awurade deduani mitumfo se monnante wo se nea efata ofra a wode afrɛ mo. Ahobrase adwene ne ojo nyinaa mu. Abojochare mu. Monkurakura mo ho mu odɔ mu. Mommɔ mɔden fa sundwe hama nkura honhom biako ye mu. Nipadua biako ne honhom biako sɛnea wafrɛ mo nso mo frɛ anidaso biako mu Awurade biako gyidi biako asubɔ biako yɛn nyinaa Nyankopɔn ne agya biako a odi yɛn nyinaa so na ɔfa yɛn nyinaa mu na ɔte yɛn nyinaa mu na wɔde ɔdom adom yɛn nyinaa miako miako sɛnea Kristo asusuu n'akyɛde ama no enti ose
ɔforo kɔ ɔsoro no Odi nomumu a ofai no koi. Na odi achedi maa nipa.
Na niya ose ofroye no neden. Jese osane kanko asase ase honu mansa. nia osane enu ara ne nia ofre nso tena osorosoro nyina aso na waahye niema nyina ma no na waama ebinum aye asomafo ebinum adiifo ebinum asempakafo ebinum ahwefo ne akyerekyerefo wa sesa ahotefo no yiye ama osomadwuma no na kristo nipadua no si akoso akodu se ye nyina behu nyankopon ba no hu gidi ne ne hu biako ye mu aye nipamu adumpanyi afesua kristo maye beye yen ma na ya naso anye mofra a okyeremframa biara woso won bribri twe won di akwane aba nipan sisi mu anifra enam na ada na ada mu na mom moma ye ni no kware mfa odomu nyi niema nyina mu kristo a one eti no ho ono mu na nipadua ne nyina aye mua esane akwa ahoro a aka atuatuam asisi so pepepe na bibiara ye n'adwuma yiye nti na ema nipadua no nyi na eyan ne ho odomu enti meka eyi na me di adanse awurade mu se mun nante bio se ne amaaman a aka no nante won adwene hunu ye mu no wang na wang adwene mu adurusum na esane se woni mu de na won koma aprim nti wo ye nkwa a onyankopon ma no ho ananafo esane se won ani nwu adi bio nti wo de won ho ama hohwi na wo ye efidi nyina anibiri mu na mo de mansua kristo sa sampa se mate ne ho asem na wa kyerekyere mu ni mu se ne a yesu mu no kwarete no ene se mo kan abrabo famu de munyi onipa de dawa a orese wo na ada akono mu no nkyene na mo ma wanya mo foforo mo adwene huhun mu na mo nhye onipa foforo a wo bo no nyankopon so no kwarete ne ne ahote mu enti munyi atoro nkyene na obiara ni ne yonko no kware efise ye ho akwaa mubumfu na monnye bone momma owia nkoto mabufu so na momma obunsam kwan owifu nwiade bio na mmom ommomode mfa ne nsanye adwuma pa na wanya bibia ode be mania odihia momma asem a emfra biara mfimu anum na mmom asem a eye na mankoso a ehia na wode dum won a wote no na munhu onyankopon honhun kronkron a wode no aso mo anu ama oje da no yire moma wonyi anobu nyina ne bobone ne abufu ne anukrokro ne abususam ene bone pa nyina mfimumu na moma moyam nya yiye na enhyehye mu moma mo ho momfa mfirifiri mo ho sene onyankopon na kristo so de firi mo no efesofo ti anum enti munsua onyankopon se maadofo na monnante wodomu sene kristo nso domo na ode ne ho mai mayen se ayeyede ne afore a wobo ma onyankopon a eyi hu a eyede no na agwamammo ne afide ye nyina ana enibrede mumma wo modimpo wo mumu sene ese ahotefo ene aniwude ne nkwasiasem ana asereseresem a ense na mmum aseda efise munim de da se aguaman biara ana afidiyefo ana onibrefo a oyo obusunsunni nni apegade kristo ne nyankopon ahenimu mumma obi mfa nsenhunu na adamu na saa niema no nti no nyankopon abufu ba asoden maso enti munne won nni twaka na kanu anka moye sum na afede moye han awurade mu munnante se han ma efise han abade adi papa ye ne tene ne nokware nyina mu na munso ne a eso awurade ani yiye no nhwe na munye esum nyuma a enso aba no bi na mum munyi ho nten efise niema a wohinta aye no eye niwu se wobodinpo na niema no nyina se woyi ho nten a han yi no adi efise ne a woyi adi nyina aye han enti na osi
wa wada nyang na sori fie wufumu na kristo no be hyren ama wo
enti monhwe mo nante yiye enye se won a won nim nyansa na mmom se anyansafo monhwe mo dagye osu yiye efise na yiye na bone eyi enti monye nipa a woni adwene na mmom monye nipa a wohu ade a awurade pe yiye na mmom nsa if you say no na de sakasaka ba na mo munye ma wo honhun mu mo mfa senku hunnwom ni ayeyi nnwom ne honhun mu nnwom nka san chekyere mo ho mo ntujom na mo mo senku mu kuma mu ma urade mo na agye onyankopon ase ade nyina so yen urade yesu kristo din mu mo mrebre mo ho ase ma mo ho kristo suro mu oyerenom mo mrebre mo ho ase ma mo ankasa kununom se mo ye ma urade efise okunu ye oyeriti se kristo nso ye asafo no ti no na one nipadua no agyenkwa na se asafo no bre ne ho ase ma kristo no sara nso na oyerenom nye ma won kununom ade nyina mu okununom mo no mo yerenom se na kristo nso do asafo no na ode ne ho man ma no se ode nsu aguare no bete wo ne ho wo asem no mu aye no kronkron no de asafo no asi ho anuonyam mu a nkekan ana mpompone ana eyinum biara nni ho na mum aye kronkron a dem nso nni ho sara nso na ese okununom se wodo won ankasa won yerenom se won ankasa nipadua nya odo na ankasa na yere no do ne ho na obiara ntan na ankasa honam na mum oyen no na ohweso yiye se nya kristo nso ya asafo no efise ye ye ni nipadua ho akwaa
eyi ti na onipa beja won eja ne ne na na wakobata ne yere ho na won ban no akoye ohonam kro
ahintasem ye so na mede meka no kristo ni asafo no fam nanso mumiako nso moma obiara no nankasa ne yere saara se ne ho na oyere de onfere ne kunu efesofo tiasia mba muntie mu awofo asem awurade mu na eyi na etie
di wo agya ne won nani
eyi ne mra asem a edi kan a bohye wom
na ewie wo yiye na won na awara saase so
na agyanom munyi mu mabufu na mo munye won awurade kasa kyerɛ ne nyansa kyerɛ mu nkoa momfa osuro ne ahopopo ntie mu honam fam wuranom asem mfi mu koma mu sɛne amoyɛ ma kristo enye ani sosom mu sɛ won a wɔsɔ nipa ani na mom sɛ kristo nkoa a wofi koma mu yɛ onyankopɔn apɛde na wɔde adwen pa som sɛ wɔyɛ ma awurade na enye nipa na munnim sɛ papa a obiara yɛ no akoyo odishio enu ara ho akatua na obenya awurade nsɛm na awuranom munya eyinum ara nso mma won mommrɛ ahunahuna ase efisɛ munnim sɛ wɔne mo wɔ wura baako wɔ soro na ɔno de nipa animhwɛ bi nni ne fam na edi akyire no momma mo ho nyɛ den awurade ne n'ahoɔden tumi mu monhyɛ onyankopɔn akode nyinaa Emotumi agyina ne obunsam na ede adi asi. Efise enye ye ne moja ne honam na anya. Na mmom ye ne mpanyini ne tumidi ne wiase Yesu mu atumfo ne ahohommone a ewo osoro honom. Eyi nti monhye Onyankopon akode no nyinaa. Na matumi agyina eda bone no mu. Na moyade nyinaa wie a magyina ho. Enti munyina ho. Momfa nokware nkyekye mo asen. Na monhye trene nkatabo. Na momfa asomdwe asempa no ho ahodaso nhyehyɛ mu anan na ne nyina akyi no munkura gidi kyɛma a mode betumi adum ɔbɔne no bɛma redaw no nyinaa na momfa nkwa gye dade kyɛw ne honhom nkrante a ɛne onyankopɔn asɛm na momfa mpaebɔ ne ɔsrɛ nyinaa mɔ mpae daa honhom mu na ɛno ara nti monwɛn na monto aso ara nsrɛ ma ahotefo nyinaa ɛne me nso sɛ mebue m'ano a wɔma me asɛm menka na memfa nnam menyi asɛmpa no ahintasɛm menkyerɛ ɛno ho bɔfo na meyɛ nkɔnsɔnkɔnsɔn mu na mayɛ mu nnam sɛnea ɛsɛ sɛ mekasa na nea ɛbɛyɛ na mo nso mate me ho asɛm sɛnea mete no onuadɔfo ne awurade mu somfo nokwafo tikiko bɛma mo ahu ne nyinaa ɔno na eyi ara nti mesomaa no mo nkyɛn na moahu sɛnea yɛn ho te na wahyɛ mo koma den asomdwoe nka anuanom ne ɔdɔ ne gyidi nso a ɛfi agya onyankopɔn ne awurade yesu kristo ɔdom nka wɔn a wɔdɔ yɛn awurade yesu kristo mma ɛho ntɔ kyima no nyinaa